Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Og jeg fikk juling, det satt en fyr opp på meg og skulle skjære av med hanekammen. Midt på torget, midt på lyse dagen. Og så klarer jeg å rive meg løs, og så springer jeg mot en taxi for å bare komme en vekk derifra. Mm. Så sitter han, og så flirer han, og så tar han frem hånden, og så gjør han sånn. Og så låser han døren, og så sitter han og ser på at jeg får juling. Lydløs.
Ja, ikke alle som synes det er så nøye egentlig. At Bjørn Müller innom fra Backstreet, han, der var det.
Der gikk det vel i et sett.
Det ringt faen meg hvert fjerde minutt altså. Og han slo aldri av den lyden. Dritbra. Nei, faen da! Hver gang.
Du er gæren. Å, fader da!
Faen, du er populær.
Det krysser vel over innimellom. Faen, jeg trodde jeg skulle ha lyden der, ja.
Men det er jævlig rart da, for det, jeg drømte faktisk, og det er ikke mange timene, jeg drømte om Bjørn Müller.
Nei.
Jo, og ikke anelse why, liksom, men...
Og så snakker vi om han nå.
Ja, ikke sant? Det er jo rart nok. Drømte at han hadde gått solo. Jeg tror at det bakgrunnen, det gikk jo en eller annen dokumentar om de.
Ja.
Der han var liksom still going strong.
Kanskje du nettopp har sett den da?
På andre siden, nei, det er mange år siden.
Det ligger jo en ny en på NRK nå som er dritartig, fra pandemietida.
Med Backstreet?
Ja.
Nei.
Du jobber i NRK, så har du ikke sett den?
Nei. Jeg jobber ikke inne i den appen.
Å nei, du setter ikke inn i den appen. Nei,
ja, men det er som å gå ned i arkivet til NRK, det vet du, og begynne å bla
det
gamle bånd og sånt.
Det er nydelig ja. Å se, altså. Jeg synes må, det er så kul og fine gutter her.
Du, det er jo, altså, det er der rockesmurfene som vi kalte de i gamle dager, altså det... Oh, ja. Ja, vi hang jo mye med de.
Rockesmurfene, det har jeg aldri hørt før.
Og det var jo, det var liksom sånn, både Terte og, altså Terte spesielt da, det var liksom, jeg kom inn sammen med kjæresten min på Elm Street, det er liksom sånn, ja, fy faen, det er jo jævlig bra, ikke sant? Fy faen, altså, ikke ett blikk på meg, bare på damen min. Ja, sånn, ja, fy faen, noe helvete, man, går det bra, Leo? Sånn, ja, fy faen, fy helvete.
Og så blikket på dama.
Blikket, ja. Det var ikke møtt i blikket med en gang, men... og det helt sånn ublu. Det ikke prøvd for dekk. Det ikke noen sånne små blikk til side, så liksom sånn... Som du noen gang kan oppleve, da.
Ja, helt fantastisk. Nei, den... hvis du ikke har hørt den... du hører kanskje ikke mye på gammel med den, men den episoden må du høre, for han har en sånn veldig fin lyd når han får melding, SMS. Det er en sånn pil... Sånn pil og bue. Det høres ut som en sånn sett pila rett i panna på deg. Og den, han får så mye meldinger. Jeg aner ikke hva det er han driver og melder med folk om. Men veldig fin episode. Nå skal vi lage en episode om samme tida. Husker du så langt? Tror du det?
Ja, jeg kom til den alderen at det er det jeg husker. Ja. Ikke spør meg hva som skjedde i går. Det, sånn har det blitt. Men ja, altså, vi var jo en del av det miljøet. Jeg sier jo alltid det at det miljøet der var større enn bare punken. Ja. Men mitt utgangspunkt var jo punken, og mitt utgangspunkt var jo Blitz. Men Backstreet var jo en del av den scenen, om du kan si det sånn da.
Mm.
Den scenen som bestod veldig mye av å fikse ting selv. Starte et sted og henge, altså Backstreet, altså Elm Street, Rock All,
ja,
Rock Alive, ikke minst.
Hva var det? Var det et utested?
Det var et utested, der vi kanskje ikke skal nevne navnet, en gammel musiker som drev det. Mm. Men det var vel søn som drev det mer eller mindre, en mindreårig søn, sånn å si, og mens far hang baki der och egentligen var mye full. Men han var öppen okay. för allt. Han var en tidigare musiker I ett av dessa 60-talsbander.
Ja.
Kanske med jazzaner också. Får inte gå närmare in på det, men det var han det får jag. Det var ett av de få ställen vi då kunde spela I Oslo med den typen musik. Det var väl ett borte I där som Aker Brygge och det ligger nu. Vika teatret
ja, existerte
der, ja. Jo en stund som en större scene som var mye av den 80-tals vibben da. Jeg husker der var det jeg skjønte at jeg aldri kom til å bli noen god musikkjournalist eller anmelder. Jeg husker jeg stod på Vika teatret på midten av 80-tallet og sammen med en kompis da og så på et band og bare liksom skakket på hodet og tenkte I helvete trenger ikke ta med fiskestang du trenger ikke så snur meg til han så sier en ting I hvert fall sikkert det der hører vi ikke mer til I fremtiden
ja hva var det da?
Ah, jeg sier å si det var det lille
Hold på ennå dem, jo.
Ja, det ja. Har registrert det. Men så får vi si det da at...
Så noen sånn spåmann eller anmelder, det ble jo aldri...
Nei.
Heldigvis.
Heldigvis, takk og pris. Men det var jo, altså mangfoldet, det det jeg prøver å si egentlig, at mangfoldet på 80-tallet var jo litt større enn man gjerne kan tro og anta. Fordi at, kan du si, punken som jeg var en del av, men det var jo en videreutvikling av punken, det var jo... Hardcoren vi var på vei inn I
ja, ja, ja.
Som utspringer 70-talspunken igjen som på en måte da gikk I masse retninger med New Wave og det hele og hvorpå så dømden på en måte legger til sides vannskrekk-konseptet og sier at ok, nå må vi komme oss videre
da, det her blir langvarig jeg har ikke ønsket velkommen ennå Jo Raknes, velkommen til Gammel Maiden
takk for det
Vi sønger jo I kor I lag kan jo bare si det med en gang ja. Sånn at vi treffes jo innimellom Men det først nå I headsetet her, jeg hører hvor jækla djup den der bassen din Hvorfor sønger ikke du bass?
Ja, hvorfor jeg hamnet på andre til nå? Du, det kom som en lyne overraskelse den første dagen når vi sto oppe på Vålerenga Vertshus, og denne unge dirigenten som vi hadde hyret inn for anledningen gikk rundt den og sa, ikke pust på meg, men
ja.
Sing to me, sing to me.
Skal du bare sønge etter andre, hva sang du da?
Det husker jeg ikke engang men,
Det Lillos Da blir det andre tenor
Ja, da det I hvert fall første eller andre tenor Nei, rett og slett noen mente For jeg spurte jo selvfølgelig Oi, jøss, andre, og nettopp ja Ikke første, andre, nei Hun mente at jeg hadde en sånn overtone I stemmen
Jaha.
Som jeg på en måte på överst inkompetensnivå tänkte att okej, hvis hon säger det så är det väl slik. Så
men du klarar det gott då på den stämmen eller är det tungt?
Ja, gott och gott, men det har utvecklat stämmen min. Det ja. Det är någon utmaning där som jag syns är gøy. Och ja. Ligger där vippetonen mellan falsett och icke och puste och som gör att jag synger ju spörsmål om jag kunde synge. För vi hade ju sån Vi hadde jo koringer I bandet vårt da. Det var vi veldig opptatt av
mm.
Og da står jo På en måte blodårene ut av halsen Fordi at det Det bare der det trykker, ikke sant? Men Det var gøy
Jeg kjenner deg jo Kanskje ikke alle som gjør det Du sitter sikkert og lurer på Hva I helse ikke gjør jeg I en podcast Om Iron Maiden Men jeg har mine grunner Jeg kan jo Nevn, jeg tror første gangen jeg så deg var sikkert på 80-tallet da du var mye I nyhetsbildet som blitser med den jævla hanekammen. Og så kom du jo faen meg inn I NRK, og så var du på U. Det var jo med et vindu til verden lenge. Og så har jeg et lite klipp her. Det her jo det som jeg fremdeles sett og gløtte litt på. 70-talls.
Men vi hadde en viss innflytelse på reglene også.
Her
det viktig at vi får en fra vår klasse med elevrådet. En som god å lese, og en som god I ordfag. Derfor, alle som stemmer på Harald får gratis tyggis, og alle de som ikke stemmer på Harald får gratis bank. Bank deres! Pippen som lå din stemmen her.
70-tallskammeratene fra... Hva heter det, ja? Lille lørdag.
Og sånn var det at jeg ble tillitsmann. Og pipen var av man.
Pipen. Harald Eia her, Bård Tufte og en jækla fin gjeng. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne hen. Hvordan kom du inn i NRK? Etter hvert?
Det var vel, altså... Vi hadde et sted å være, og det var Blitz, men gjennom det som... Altså, Blitz hadde sitt utgangspunkt i Skippergata, en okkupasjon. Mm. Ok, for å forlate Skippergata, så hadde de krav til politikerne. Det var et sted å være, et sted å jobbe og et sted å bo. Som førte til Blitz, Ungjobb og Ungbo. Ungjobb var jo et prosjekt der vi egentlig drev å pussa opp leiligheter til en viss standard. Mm. Flyttet inn, flyttet ut etter kort tid, og så rev de det. Men det var for å ha noe å gjøre. Det var å flytte inn murstein fra A til B, og så flytte den tilbake igjen litt sånn da.
Ja.
Etter hvert så utviklet det seg, og vi fikk jobb i noe som heter UKBU, som var Ungdomskontorets barn- og ungdomsradio. Der hadde de et prosjekt som et bootleg. Der finnes det jo masse fra 80-tallet. Altså alt ifra Slåbrok, artister ifra Groruddalen med puddelhår og sånn lyngitar. Mye heavy metal der på 80-tallet.
Lyngitar.
Og så der ble vi opplært til å bruke det utstyret til å lage flerkammersproduksjon hver onsdag på Bydelig-scene, cirka to band. Så vi fikk jo masse trening å lage kule rockevideoer, som jeg har sagt. Og der fikk jeg litt sånn min TV-opplæring da. Så kunne jo alt det der.
Ja.
Og så kom de fra det som heter VVP. Hvem, det var VVP, det programmet skulle ha den bokstaven, de bokstavene hver gang. Okay. Og de hadde en episode som heter Vemmelig våkne problembarn. Det var slitsom hemsko å ha og skulle fylle denne titelen alltid. De kom til Blitz og skulle gjøre noe på Blitz, og det var første gangen.
Ja.
Og da ble jeg en sånn talsmann dit. Hun som var programleder inviterte meg inn i redigeringen. Det ville aldri ha skjedd i dag, men jeg synes det var fint. Fikk lov å redigere meg selv. Å
oh, ja, du gjorde det, ja. Sensurert deg selv?
Nei, ikke mye.
Eller motsatt?
Det ble vel motsatt, ja, kanskje. Ja. Det må med.
Ja.
Men poenget var jo det at hun da anbefalte meg inn til Karen Jølsrud, som da skulle i gang med dette U, en helt annen type ungdomssatsing. Mm.
Og det var din det var første vei inn?
Yes.
Ja.
Og,
da var det jo faen meg rundt overalt intervjuet Metallica.
Yep.
Ja.
Veldig
flere sånne storheter, eller var det liksom det største?
Nei, det var Metallica, Peter Gabriel.
Oi!
Som
er stort da.
Jeg har råmateriale hjemme enda. Og der sitter han da i 92 og sier, for jeg sier video, du spådde jo dens død, musikkvideoen.
Ja.
Hva sier du om det der? Nja, han bommet litt på den. Men, sier han, jeg har en annen teori. Og da går han inn i en sånn dyp analyse av fremtiden.
Aha.
Fiberoptikk, information highway. I fremtiden så vil vi kunne sitte med kamera, ikke ulikt sånn som vi gjør nå, men å kommunisere direkte. Hvor vi har jo vært gjennom det, Skype, Teams, alt det der sier han, det vil være fremtiden. I fremtiden så vil vi være vår egen broadcaster.
Okay.
TV, sånn som de ser i dag, hvis du sammenligner med bibliotek, så har TV ingenting å tilby, for det er så bredt tilbud, at det skal treffe alle. I fremtiden så vil alle være sin egen broadcaster, sier han. Altså,
Nostradamus dette, Gabriel, liksom.
Og dette så... Det, jeg tok ikke med alt i selve... Det ble en halvtimes portrettintervju-program da, med musikkvideoer innimellom, så jeg tok ikke det med. Men jeg husker på det, så jeg har faktisk et lite klipp med den biten der han sitter og sier alt det, og det er bare liksom... Check, 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 check på, og jeg visste ikke hvorfor. Men han hadde jo CD-rom den gangen. Ja. CD-rom var jo lagt opp på samme måte som internettet er i dag. Klikker du der, så er det flere muligheter der, så går det videre der. I et smått og meget tregt format da.
Ja, ja, ja.
Men det er noe han har skjønt. Og det viser seg, og dette har jeg ikke dokumentasjon for, men jeg har hørt siden at faren var med å oppfinne fiberoptikken.
Åja. Oh,
så derfor så har han sannsynligvis da klart å skjønne og tenke seg til, ok, men det betyr jo da at informasjon går så kjapt, at det og det og det og det som ikke er mulig i dag på grunn av båndbredde, eller det var vel knapt nok ISDN-linjer den gangen, når han sitter og sier disse tingene.
Så hans far, Edward Gabriel, han...
Hva du vet.
Nei, nei, nei. Jeg bare fant på noe.
Ja.
Ja, det, men Metallica, de var, det var på den der Black Album-tida, når de så helt sånn rå ut med sånn svarte kleia og, var det ikke det?
Nei,
tidlig 90-tall?
Tidlig 90-tall, ja. Vi vel egentlig at de har akkurat gitt ut, jo, The Black Album.
Ja.
Med Enter Sandman og alle de der greiene der.
Altså, det utseende deres på en tida der, det, da var de guda, altså.
For de var det, jo det. Men jeg var jo på Donington-festivalen i 1985.
Og såpass.
Og såg Marillion, Metallica og ZZ Top på samme scene. Og da var jo vi veldig inne i de første albumene til Metallica, for det var såpass nært og hardt og fort,
mm.
og nært det vi holdt på med selv.
Ja, ja, ja.
Så det var en kjempeinspirasjonskilde for stengte døra bandet som jeg spilte i på den tiden der da.
Der sa du det, vet du. Skulle jo inn på det nå, tenkte jeg. Stengte dører, punkband, hardcore, som for tiden har fått digitalisert musikken endelig. Hvilken opplegg var det en sånn Christer Falk finansiert, eller hvordan?
Det er selveste.
Selveste Christer.
Ja. Jeg synes det er kjempebra opplegg, fordi at vi har jo, dessverre så har vi mistet gitaristen vår, på en måte, og han tok med seg det som var, vi vet ikke helt hvor opptakene og båndene fra studio er.
Mm.
Så vår eneste mulighet til å åpne opp den musikken vi holdt på med den gangen, som bare var på vinyl, det var å få digitalisert den vinylen.
Mm.
Og det foregår sånn at det er en kar som jobber sammen med Christer Falk, Lars. Ja. Han spilte tidligere i Munch, hvis du husker det, Kristiansand.
Nei, jeg tror
ikke. Nei. Han har en løsning der han på en måte vasker vinyl digitalt på et eller annet vis.
Ok.
Og det blir helt super lyd av det.
Får bort sånn, knittring og alt det greiene.
Alt det der. For det er ikke stiften heller når han digitaliserer det.
Å nei.
Nå lyger jeg kanskje. Jeg vet ikke hvordan
ja, kanskje
jeg
gjør det. Kanskje en slags sånn ja, laseraktig greie.
Lesing, ja. Nei, men jeg tror rensingen for å få bort hakk og sånt da, mm. det den prosessen han gjør.
Wow. Så nå overføres det ut, eller det
så digitaliseres det. Ja, altså det vi har gjort med hver av disse LP'ene da, det at crowdfunding. Så det må være bestilt for 30 000 kroner stykker før det går i produksjon.
Ja.
Så da er det å kjøre kampanje på Facebook og alt det, alle som vi kjenner, liksom sånn, hiv dere på.
Ja, jeg har jo kjøpt. Ikke, ja. Jeg har ikke fått noe.
Ikke enda, ikke... Hvilke var det første eller andre? Jeg har fått nummer 1 og nummer 2.
Ja, ok, kanskje det var nummer 2 og 3 da. Jeg har kjøpt.
Jeg skal snakke med Christer Falk.
Ja, ta din telefon. Du har en Torkil. Ja.
Han savner, ja.
Ja, ja, ja.
Men det er jo et fantastisk prosjekt.
Det blir jo
prosjekt.
CD da, som dropper i posten, postkassa mi.
Det blir CD som dropper ja. I posten. Og så var det jo sånn at Børre døde ung.
Mm.
Og hadde en ung sønn. Så vi er jo gamle menn som spiller i bandet. Vi trenger ikke de pengene vi får for rettighetene da, som Christer Falk kjøper. Så det går i konfirmasjonsgave til han. Så han har noe igjen fra faren sin.
Gutten hans, ja.
Mm.
Blir han konfirmert nå, eller?
Ikke førstkommende, men neste lørdag. Så da har jeg også min egen sønn konfirmasjon. Så det blir litt sånn, pappa julenisse, så man hopper ut av juleselskapet. Jeg skal bare ut en tur, møte en snikker, og så ned til han, overlevere det, og så tilbake igjen i min egen sønns konfirmasjon.
Sånn blir
det. Det blir en
heftig konfirmasjon. Da tror jeg ikke Jo Raknes klarer å holde tårene tilbake. Fy flate.
Det skal bli vanskelig.
Ja, jeg sliter med det selv akkurat nå, kjenner jeg. Men så utrolig fint gjort da. For han, det er Børre, ikke sant?
Mm.
Gitaristen, han, når ble han pappa? Han døde rundt den tiden han skulle bli far, eller?
Har det akkurat blitt.
Akkurat sett ungen sin? Nei, ja. Det er jo helt utrolig tragisk. Men jeg har bare lyst til å sette på, lyst til å høye litt, jeg. Og helt tilfeldig så heter jo låta Barndom. Jeg har lyst til å spille noen sekunder derifra som egentlig bare viser alt det dere drev på med. For det utrolig mye pakket inn I 30 sekunder. Jo, det bra. Sant? Der vi I gang Fikk akkurat tørka tårene Og så kommer lattertårene Og presser seg på etterpå her For det Folk sier at det punk Men det her jo alt mulig annet I tillegg Den introen her
Jo, men det jo et eller annet med det at vi var jo glad I det melodiøse
ja.
Og vi hadde jo selvfølgelig metal-inspirasjoner Vi hadde sweet inspirasjoner. Vi hadde hver øving åpnet med at jeg satte på bassforsterkeren litt fyllesjuk og spilte AC/DC bare en tone på bassen. Den type ting. Men jeg tror Metallica gjorde med et eller annet liksom sånn, skal vi bruke opp hele det riffet på så kort tid? Ja. Vi kommer på noen nye riff liksom, så vi pøste jo på med flere riff inn I en låt og taktskifter og alt det der. Så det var... Jeg merker det nå, nå skulle vi egentlig spilt på Blitz sitt 40-årsjubileum
ja.
Men det jo sånn med gamle menn Trommisen måtte operere en, ut en inngrodd negl Så Så det ble ikke noe Keith Richards ville ledd av oss Skal det liksom stoppe? Ja, det sånn har det blitt.
Jeg håper det har vært annonsert fra scenen. Stengte dører kunne ikke spille I kveld, fordi, ja.
Nei, men det litt morsom historie også. Ja, fordi at vi ble ikke annonsert som stengte dører. Vi jo ikke stengte dører lenger, så lenge ikke Børre der.
Nei, ikke sant.
Men vi har et annet band som heter Knuste Ruter.
Ja.
Hvorpå gitaristen så å si lærte å spille gitar av Børre. Vi var på øving og da dro han frem et videoopptak fra Berlin Der Børre sitter og viser han hvordan han spiller låtene sine
okay.
Så dette jo overført til en yngre garde som heter Knuste Ruter Jo ikke tribute band for de har alt eget stoff Men jeg tror de var godt inspirert da
ja, ja, ja.
Såpass inspirert At Hasse, vokalisten vår, han synger jo for Dino
Og såpass ja
Yes, det litt sånn sirkelen går rundt Så når... Vi var annonsert på Blitz som knuste dører.
Det en sirkel av liv.
Ja.
fantastisk. Men jeg har jo hatt en gjest tidligere her, for det jo jækla mye folk som hørte på stengte dører. Det var ikke så mye annet bra norsk rock på den tiden der. Når var det begynt? Midten av 80-tallet?
84-85
ja.
Så 85 når jeg snakker om at det var på Donington det var jo fordi at vi var I England for å turnere med et band som heter The Stupids Stupid enough to break up
Stupids
så de, når vi kom over der var de oppløste så turneren ble ikke noe bra men vi fikk konsert I Leeds vi fikk konsert I London og vi fikk tur til Donington festivalen
ja
Så det var liksom den spede begynnelsen Men jeg overtok etter en annen bassist som heter Dag Og han var med en liten stund Men det var jo utrolig kult da For det at vi bodde I samme hus Øvde I kjelleren Og hadde tilgang til det hele tiden Og den gangen så var det ikke Børre som var gitar Det var en som heter Anders Eide
Ja, just Nei, jeg har jo hatt noen nerds innom da, blant annet Jon Andreas Håtun, Jono L. Grande, som kanskje Norges største Zappa-nerd, og muligens stengte dører-nerd, for han, når han ble tvinget til å snakke om Iron Maiden, da begynte han å nevne deg og bandet ditt. Han har også en veldig sånn fin bassrøst som vi må høre på her.
Egentlig burde jo stengte dører-gutta Børre Løvik tror jeg ære være ham, han gikk bort for noen år siden, eller 2007. Ifølge Jo Raknes satt han og hørte, han og han trommeslageren, hørte mye på, Maiden I bandturnbussen når de var på turné og, på 80-tallet, slutten av 80-tallet, og det jo litt interessant, for da kan vi nesten si at ja, det lå en liten sånn underbevist maidensk nerve I riffhånda til gitaristen Børre da. Og da kan vi høre at det noe maidensk over her. Hør.
Her snakker vi nerd og sånn, nørde på stengte dører. Han spiller fra mobilen, han får dårlig lyd. Vi har enda et riff.
Dette har vi nettopp øvd inn igjen, vi.
Ok.
Ja, nå må vi ha.
Ja, det her tøft.
Særlig nå.
Her like Jon Noel Grande. Ja, må vi drive og øve inn det her nå?
Ja, vi gjør jo det. Og,
drittøft riffet, da.
Ja, det, og det jo bare. Ja. Jeg spurte, for det at jeg skulle jo hit, og så spurte jeg, siden vi var på øving og sånn, så begynte jeg å snakke mye om gamle dager.
Ja.
Og jeg spør da Hasse, vokalisten, bare liksom sånn, Iron Maiden, var Børre inspirert av Iron Maiden? Nei, Grieg. Sier Hasse.
Nei, Grieg.
Grieg? Ja, det mye Grieg over det som Børre kommer opp med. Det, og det jo, altså det jo godt mulig, for det går jo noe sånn. Du husker jo 70-tallet og metal og sånt, så var de jo inne på egentlig å lage en, mer en vers, refreng, vers og kanskje en bridge. Det var det det bestod av. Og så kom jo på en måte mastodontrocken på 70-tallet. Og da tok jo de mye inspirasjon av to ting. Du har jo han med tverrfløyta.
Ja, Jethro.
Jethro Tull. Tull, ja. Lindisfarne og de greiene som gikk helt inn I den der And up on the hill was a great good man who stood with a midget and band. Og så var det de andre som gikk liksom inn og skulle lage klassisk musikk med elgitar.
Ja.
Og så jeg tror jo de der elementene henger jo igjen og har preget metallen opp gjennom årene. Mm. Og jeg tenker liksom sånn, du hører det på tekstene også. Jeg tror det var derfor kanskje ikke Iron Maiden tekstmessig traff meg. For det var jævlig mye bra der, men så surret de det inn I noe sånn der metafysisk og the devil og alt sånt som jeg alltid synes var bare det vås.
Vås,
ja. Ja, for det var bare det, egentlig for å tøffe seg, ikke sant?
Ja.
Det var for å liksom få inn de der, eller med litt skummelt, for det gir vel, du vet ikke hva krefter det der ute.
Ja, det, men det jo liksom ei låt da, det jo Number of the Beast. Det veldig mye andre greier som... Handler om andre ting.
Ja.
Men det mye krig, det mye historie, det mye litteratur, film, sånne ting da.
Ja, og jeg vil jo kalle det altså episk da.
Ja.
Episke historier.
Oh yes.
Og det tror jeg også liksom I musikken, og ikke bare være versrefreng, bridge, versrefreng type da. Så bærer det også preg av det at det en kreativitet når du setter sammen. Og det var Metallica supre på også.
Ja.
Jeg tenker jo ofte liksom, det var, jøss, dere valgte å bare hive det inn der. Jævlig fett riff, så vi bare får en smakebit av, og så hører du aldri mer igjen.
Ja.
Det noe vågalt rundt det.
Jeg synes jeg hører noe, en god del Metallica også I det der riffene deres da.
Mm.
Det Ja, det var en låt jeg tenkte på når jeg hørte
Og Zeppelin da
Slå til det igjen da Det en av de mest kjente forskeren
Ja,
det et sånn, ja Men og et Maiden-riff her satt sammen da, hva heter den der stengte dører-låta som Jono satt på her?
Den bare en intro.
Ja, det en intro ja, til den der sangen om vår vidunderlige verden.
Det kan godt være.
Ja, ikke sant? Og da har jeg satt sammen det riffet med en Maiden-låt her da. Samme adressen.
Ja, ja, ja. Jeg får jo lyst til å begynne å riste på hodet med en gang.
Så jeg breker. Så nå skjønner jeg hvorfor jeg ga deg hjemmelekse og hør på den.
Ja, det også, men jeg har jo tenkt på at det der ligger nok, altså vi... Lå aldri og hvilte så lenge på Kanskje noe av det siste vi gjorde Der vi bare ligger og hviler på Santa ja. Men den gang så var ikke det lovlig
altså, Dere skulle videre
Ja, vi skulle videre ja. Og det,
Nytt riff
Ja, opp i tempo
Vers, refreng, opp i tempo
Gjerne ja. Intro Som var der Og så, ja. Så bryter vi alt på Så, så jeg har jo aldri skjønt Hvor jævlig kjapt ting går Mm. Så gikk vi inn og så vi på YouTube. Der ligger det plutselig et konsertopptak som sannsynligvis det siste vi gjør I Norge I 92, januar ja. 92, på Kråkereire I Moss.
Oh, ja.
Og det ikke pitcher. Og det går fortere enn på plate. Og det ser så jævlig lett ut. At det helt sykt. Og jeg bare, det liksom, jeg ble litt sånn...
Og nå skal du...
Gidder vi det. Det her, jeg kommer aldri I nærheten.
Du kommer ikke til å klare det, nei?
Nei.
Nei.
Og jeg husker, det var jo sånn bule... Altså, bassen som jeg kjøpte ikke på grunn av lyden. Jeg kjøpte det på grunn av at den Ibanesen har en sånn glatt avrunding der, som gjør at jeg kan...
At du kan ha sånn downstrokes jækla fort,
ja. Ja, og du skal...
Uten å...
Helst langt ned og...
Ja,
kan ikke... Du spiller ikke hardcore sånn... Ja, for hvis ikke fikk
du det kjøttsåret oppå...
Oppå her, ja.
Ja, og ja. På skipperen-muskerne.
Ja, og på turné da, så var jo det helt umulig.
Ja.
Ja.
Men var dere noe særlig rundt... Jeg var jo sikkert ikke gammel nok likevel, men var dere... Dere var mer nede I Europa, eller? Ikke så mye rundt I Norge?
Norge var ikke klar for oss.
Nei. faen, det brei alt. Norge. En litt sånn aha-innstilling. Altså, vi skal til utlandet først, og så skal vi hjem igjen etterpå.
Nei, det var ikke det. Det var rett og slett at Norge vil ikke.
Nei.
Norge liker ikke det vi holder på med. Og det var akkurat det samme med musikkavisene. Mm. Altså, de ansatte jo, nå husker jeg ikke navnet på han til slutt, jeg tror det var I Beat også. De bare skrev I anmeldelsene, dette har ikke vi peiling på. Ja. Så vi kan ikke bedømme om dette bra eller dårlig. Og så ga de en annonseaktig anmeldelse som sa, kan noen som kan dette komme? Og da var det jo gutter I Folk og Røvere som var tilknyttet av Uffa-huset I Trondheim, som hadde en fanzine/avis. Den var litt mer etablert enn en fanzine. Jævlig gode, lange artikler.
Ja.
De kunne den musikken, var eneste som kunne på en måte... skrive om vår type musikk da.
Ja.
Og dette inn, de la seg langflat, og det var bedre det enn at de ga oss, ja, det bråket, og fy faen, det
liksom... Pigtrå-musikk.
Pigtrå-musikk. Fra musikkpressen, som egentlig var de som representerte det eneste du hadde av den type ting, før nye takter og sånn ble en del av, på en måte, hovedpressen da, at de skjønte at, åja, her det et marked. Men det var Europa, og det var... Altså, Export Records, som det heter, Ote Kippersrud og Nuven, de drev jo dette plateselskapet, som hadde kontakter I Tyskland. Da, den kontakten foregikk jo med brev.
Ja.
og vi gjorde det på den måten at vi hadde en sånn teip som kom, som ikke var sånn blank. Det var matt teip.
Ja,
okay. Så vi teipet over frimerket når vi sendte det fra Norge, Og den var så lett å ta av også. Mm. Sånn, stempelet kom opp på den teipen. Så når de skulle sende brev tilbake til oss, så tok de av frimerket, la det tilbake, og vi gjorde tilsvarende med det tyske frimerket, og sånn gikk det frem og tilbake. Og så til nød så fikk vi en faks med dårlig kart over der vi skulle spille.
Ja.
Men det ble jo tre store turnéer, type 20, 18 konserter på 20 dager.
Hvordan var stemningen på de... Var det sånne blitzaktige plasser dere spilte på, eller hvordan var det?
Ja,
Ja.
Det var så på det var coach surfing.
Ja.
Det var å sove på sofaen til de som arrangerte konsertene. Ja. Det var altså størte bekker i på Reeperbanen i Tyskland. Det var jo en del av en svær husokkupasjon i Hamburg.
Ja.
Og tilsvarende steder mer eller mindre, altså vi spilte for alt fra 30 mennesker til 1000 mennesker.
Ja.
Vi turnerte jo med amerikanske band veldig mye. Og Rich Kids on LSD.
Ja.
Det var Rich Kids on LSD. Ingen tvil om det. Og Angry Red Planet og en del band som ikke eksisterer i dag da. Men det var jo måten vår, altså vi hvem som var hovedekt, vi byttet på det. Hvem spilte først og sist om kvelden og den type ting da. Men det var jo, altså vi gikk jo opp løyper for det som senere Motorcycle benyttet seg av, det som senere Turbo Negre benyttet seg av. Det var liksom...
Og bandet mitt, på, det har jo gått den der løypa der.
Ikke sant?
Hamburg husker jeg utrolig godt, var mot slutten av turnéen, sjukt sliten. Jeg vet ikke om jeg klarer å sønge den hele konserten eller noen ting. Jeg klarer det sånn halvvis, men nå skal det bli godt å finne den der senga som vi har fått utdelt på et rom bak der, sånn køyeseng. Der ligger det et par å pule. Så klart, i senga mi. Altså, du, når du har så lyst til å få kvile litt, så får jeg meg seng litt lenger inn i rommet da, den måtte jo ligge og høre på. Og der var det rått. Da, som bodde. Så den var, ja, den begynte jo å komme. Nei, det var helt krise.
Rotter er ikke farlig, det er katter som er farlig.
Ja.
Det var vår erfaring. Vi bodde hos noen som hadde en gal katt. Men jeg husker jo altså...
Fantastisk å ferre rundt og reise og spille på det viset der da.
Ja, Tyskland...
Lavterskel-turné.
Tyskland var jo litt på stell.
Ja.
Men type Hellas var også litt på stell med Spania. Og Frankrike var jo helt ut... Altså, i Saragossa så stod vi midt på natten etter og spilt på en sånn festival, og ikke visste hvor vi skulle bo.
Ja,
og vi var jo så slitne også.
Ja, fy faen.
Og da ble det jo til at vi sjekket opp de som jobbet i baren, to jenter der. De bodde på samme hybel. Og der kommer det jo fire mannfolk i sin beste alder, og where can we sleep?
Ja.
Så de satt og drakk og herjet på kjøkkenet mens vi lå og sov.
Ja.
De var jo lett.
Sjekket dem opp for å få sove i sengen.
For å få sove i sengen, ja. Og,
ja, særlig.
De var lett, ja, men de var lett misfornøyde, det skal sies.
Men Two Minutes to Midnight, vi kan høre litt mer av introen og det riffet her da, som muligens Børre da, i Stengte Dører har lyttet litt på. Hva syns du om Maiden, Jo?
Maiden, det er tøft. Det jo det ingen tvil om. Ja, jeg digger jo riffene. Jeg digger jo gangen i det. Og jeg husker jo dette mye spilt i bandbuss, liksom. Og selvfølgelig, det siger jo inn. Og så var vel det kanskje et av de bandene som jeg syns... For jeg var veldig opptatt av at ting skulle være politisk.
Mm.
Eller... Jeg var opptatt av det som var politisk. Det trengte ikke være det.
Var du, ja.
Ja, ja.
Du havnet vel i fengsel også, fordi du var så opptatt av å være politisk, eller hvordan var den?
Ja.
Synes du å huske at du havnet i karsotten?
Det var vel flere ganger det.
Ok, ja, okay. Det er flere ganger.
Men det er jo snakk om det var kortere eller lengre tid da. Okay. Og så ble det jo noen sånn oppsamlingshit for ting man hadde gjort.
Ja.
Blant annet vi fikk vi fikk til at det at en fyr ikke ble sendt ut av landet uten
okay.
Og da ble det til at vi tuppet en vindu inn på Fornebu. De kom halende med han i bare truser og skulle ha han ombord på et fly.
Okay.
Vi visste at, for vi hørte jo på politiradio på Blitz, og vi visste at han var blitt tatt. Vi visste at han, altså kjæresten, norsk kjæreste, var gravid. Mm. De skulle ha barn sammen, og de bare liksom, han skal ut. Och det ska ske sånt. Så till och morgonen med kaffekopp så står vi bara med någon sån flagg utanför på Fornebu och så plötsligt hör vi ett rop och så ser vi bak oss och där kommer de släppande på han i bara trusa och i honjan.
Okay.
Så vi hoppar ju över det gärdet och tuppar in vinduet på den bilen så att de måste dra han in igen där. Och då okay. får jag ett spark i balla av en politiman och det enda vapen jag har är spyttet tillbaka. Detta blir det ju en helsidig se och hör av. Spyttet politiman i ansiktet har inte betalt boten. Och det okay. och så hade nog
se och hör faktiskt.
Se och hör där alltså.
Vad det heter att du var gädda på vi 70-talskamraterna.
Ja, det var efter att det var direktsändning som med Trond Viggo den gången det var en kanal och för gädda.
Ja, för gädda. Ja.
Men efter gädda så blev jag ju för ente gång bett om jag inte skulle komma en tur i militären.
Mm.
Och då sa jag att jag var måste vara så pass ärlig att jag inte är någon pacifist. Jag tar gärna emot vapen och upplärning.
Ja.
Men jag kan inte gå i krig för något jag inte tror på eller dö för något jag inte tror på. Det var ju med utgångspunkt i det som skedde på Balkan.
Ja.
Där unga soldater och värnepliktiga blir sent ut mot naboer, mot någon som inte har samma religiösa uppfattning som dig själv.
Mm.
Ikke ulikt det vi ser i Ryssland idag.
Ah.
Och så det, jag hamnade ju då på illsäng i 3 månader.
Tre måneder.
Det skulle varit längre för det att du blir dömd en gång till om du fortsätter att nekta. Och det dubbelstraff.
Heter den domen militär nekt liksom?
Total nekt.
Total nekt. Ja.
För jag vill inte mitt princip var det att jag försvarar ju så frygligt landet och gärna med vapen om det må till.
Mm.
Men hvis FRP kommer till makten och ska ha tillbaka Jämtland och Härjedalen så tänker nej, inte helt min sak, inte värt att dö för.
Ja, vi känner oss ju alla igen i det där, men sån som är då. Ja, brutten gjorde. Jag får bara ta det där året där då. Där pussa sko och kanona och bara gör det.
Ja.
Men du hade väl tänkt lite flera tankar än det jag gjorde då, som 17 17-åring, tänker jag.
Ja, og så,
jeg gikk jo bare og datsa rundt.
Men jeg tenker jo at det... Har du lest teksten på den låten du spilte for meg?
Ja.
Ja.
2 Minutes to Midnight, det er jo ikke så rent tilfeldig det heller, egentlig.
Nei.
Det der budskapet der, det her er jo skrevet på i, med, under den kalde krigen. Og,
ikke sant? Ja. Og det er jo på en måte 5 på 12.
Mm.
Og det var jo ikke bare de som var opptatt av denne gangen.
To på tolv, ja. Men jeg må arrestere deg der. 2 på 12.
Ja, jeg vet, men uttrykket er 5 på 12.
Ja, stemmer.
Ikke sant?
Ja, ja. Okay.
Så til norsk oversettelse så er det bare 5 på 12. På den tiden, det var jo det. Jeg husker jo Pink Floyd kom med en som heter Two Sunsets in the Sunset. Der det bildet av speilet, og så ser du atomsoppen i bakgrunnen.
Ja.
Och så har du ju Tjernobyl som kommer. Och så har du ju på något Dancing with tears in my eyes.
Mm.
Den som handlar om att den reaktorn kommer att gå till helvete.
Mm.
De vem är det som synger den igen?
Järn
ja ett av de där popparna, men jag huskar det detta var på Sky Channel, ikke sant? Och den videon gjorde ju intryck.
Ja.
Där de bara lägger sig i sängen, de vet att det kommer att gå till helvete och så sitter de och ser på videor för det härliga livet de har haft och allt det där. Och det var ju det och 1984 där allt skulle gå till helvete.
Mm.
Så det är liksom doomsday. Allt det hela 80-talet var ju fullt av det.
Ja.
Och så plötsligt så nu är vi också i en situation att shit, var inte vi färdig med det liksom?
Ja.
Både atomkraft och nå går de inn i Tjernobyl helt i begynnelsen av krigen nå, ikke sant? Så blir det sånn, shit, det en trussel igjen?
Mm.
Og at Putin nå rasler med ymter frem på om atomvåpen og sånn, så plutselig så det, det hadde jeg ikke trodd. At
Nei.
Min generasjon, sånn, jeg hadde trodd det på 80-tallet, og da var vi litt sånn usikre på om det lurt å sette barn til verden.
Ja, ja.
Og så kom jo 90-tallet, og da var det sånn, kalle krigen var over, muren falt og sånn, ja, det kan vi gjøre.
Ja, ja.
Så i 92 fikk jeg unger. Det kan vi gjøre. Men
dere bare prøve å søke opp den klokka da, for det er jo et sånn at det er jo en gjeng med forskere som stille den der klokka mot, mot midnatt fremdeles. Så hvis jeg søker på doomsday clock da, så skal den dukke opp. Skal vi se. TheBulletin.org heter det der. The Bulletin of the Atomic Scientists. Og nå klokka 100 sekunder på midnatt. Så det under 2 minutter.
Hvor fort går den klokken?
Nei, altså, hvor fort? Nei, de stiller den en gang I år eller noe sånt, sånn at det her januar. Det her faktisk før Putin begynte å kvesse kløra. Så ok. Nå, så hvis de hadde stilt den nå, så ville jeg tro at den noen sekunder på midnatt eller noe sånt.
Ja.
For det her two minutes to midnight. Sisten var det, var faktisk I 2019 skjer det her. Og nå vi vel nærmere enn vi noen gang har vært. Så vidt jeg kan se. 1991, 17 minutter på midnatt, så det var en sånn god... Ja, det, verden går I riktig retning.
Men hvis du skal ta på rams da, altså nå vet du jo at, tenker jeg liksom mye av det, det var litt programforpliktet med Band Aid og alt det der. Hvis du ikke hang deg på det, så var du litt ute.
Ja.
Så det var jo litt inn å være politisk korrekt og opptatt på den tiden, og så kommer det imot reaksjon og sånt også. Men hvor mye hører du av det I musikken I dag? At de har det perspektivet annet enn sin egen navle eller nesering eller hva det nå de holder på med. Og det mye dype følelser, og det mye me and you, and then you said, and I didn't know what you meant about that, og alt det der.
Ja.
Sånn at, men så, til og med Dolly Deluxe hadde jo 1984 I all evighet.
Ja, det var mye... Det var mye brandburger, tår og,
ja.
Og glasnost og
de Ja, når de dagene kom da, men da var det de som hang seg på den ja. Jan Teigen var ikke mye opptatt av det før det var gladmelding
Nei, jeg tenker, nevnte ikke med et ord før det var avgjort
Men jeg tenker på det med George Orwell da, som var skrevet I 1948 om Storebror ser deg, overvåkingssamfunnet og Det var liksom 1984, da var alt det gjennomført. Men der vi I dag, hvis du ser bort ifra atomkrig og alt det der, der vi I dag, så jo big data, det jo storebror som ser det I dag. Ja, altså det jo Apple, det jo alle de store syndikatene der, men ikke staten slik vi hadde på en måte fryktet gjennom George Orwell da. Og det jo litt sånn perspektiv at vi der, men har vi egentlig merket at det skjedde? Og vi leverer data fra oss veldig vekk.
Google og Apple og Facebook, så gir vi farsken I alt sammen.
Men det sannsynlig staten til slutt som må komme og redde oss med restriksjoner.
Ja, for håp det da. Men jeg har jo ikke lyst til å gi fra meg Facebook.
Nei, sant.
jeg vil jo være der. Jeg vil jo se hva alle vennene mine driver på med.
Men da vi tilbake inn til Peter Gabriel. For noe han snakker om der, det jo the tastemaker.
Okay.
Altså in the future så blir det tastemaker, if you like this, then you like that. Altså de anmeldelsene av de folkene du på en måte tenker, ja ok, det ligger litt I min gate. Men nå det algoritmer som gjør det, sånn at du bare får mer av det algoritmet du tenker at du bør ha mer av. Som gleder deg inn I og ut av det Jøss, så ikke den kommer. Jøss, det også et perspektiv. Det blir jo mindre og mindre av det, og det på en måte det som skremmende da. Men når han igjen da sier...
Så bra at han så tidlig på... Altså.
Ja, det utrolig fascinerende. Og jeg gikk tilbake og leste gjennom, jeg hadde utskrift av det opptaket.
Og såpass, ja.
Yes. Og
transkribert.
Transkribert, som vi gjorde den gangen, på skrivemaskinen.
Ja.
Hvis du husker det
Nei, hva det for noe igjen?
jeg hadde skrivemaskinskurs i 8. klasse Og da husker jeg hadde to kurser Og tenkte Du sa det høyt Dette får jeg aldri bruk for Og gikk derfra Krevde ikke pengene tilbake engang
EDB var et eget valgfag på ungdomsskolen Lær touch-metoden og liksom sånn ja. Datagreier Men hva faen, jeg har jo Commodore 64 liksom jag klarar att skriva run utan att kunna och load.
Ja, men då är det god.
Utan att kunna text eller kan heter på... en tass ja. Touch-metoden da. Men artig, 1984 det var jo da Powerslave kom Two Minutes to Midnight og det riffet som ligner på det her da og det som artig at I en tidligere episode her så fant jeg ut at Børre I stengte dører har trenger ikke å ha hørt Maiden for å høre det riffet før, for det et veldig populært et. Det I hvert fall over 20 låter som har det riffet, og jeg har et lite potpuri. Her skal vi få høre Merciful Fate, Riot, Raven, Accept, og til slutt Maiden med ganske like riff. Accept. Helt likt. Så Maiden til slutt da.
Wow.
Så han var på bølgelengde med 80-tallet her.
Definitivt.
Børre.
Ja, ja, ja. Det ingen tvil.
Hva hørte du på I oppveksten før du liksom, for da I Bergen, ikke sant?
Mm-hmm.
I svarteste Bergen, eller var det litt I utkanten?
Åsane.
Åsane, ja.
Åsane, det vel... Det vel Bergens svar på Bærum med et litt større rykk inn
okay.
enn Prestestien og de områdene der.
Ja.
Litt større rykk inn.
Der satt og, lille Jo og hørte på kassettspillet sikkert. Hva hørte du på da?
Du, jeg var jo så heldig at jeg fikk inn da. Altså, for, altså, I barndommen så det jo hatet Abba, for det var søstrene mine som holdt på med. Og så var det jo disco som min far alltid hadde med seg hjem, som faktisk jævlig stilig den dag I dag. Han var på Frankfurter-messe og alt sånt, og hadde med seg disco hjem da.
Oh, ja.
Så man ferdig, og så var jeg veldig opptatt av Dr. Hook, veldig lenge. Og
der har vi en fellesnevner, jo.
Der har vi en fellesnevner.
Fatteren og Dr. Hook, altså.
Ja.
Og det jo elsket nydelig låta.
Jeg elsket jo å bla I platebunken når det sto I en sånne taffelsticks og rester etter gin tonic, når min mor og min far hadde hatt fest. Og Paul Mall-sigaretter var det som var Så var det tidlig opp og begynne å bla I platebunken Da de hadde hatt med seg av plater
oh, ja.
Og der oppdager jeg Elton John Der oppdager jeg ikke minst Dr. Hook Og et par av tidsriktige I den tiden Men så går jeg inn I en fase der Min søster får en eldre kjæreste Og jeg får en innsikt I en verden av Little Feet, Lynyrd Skynyrd David Bowie og alt kommer rekene samtidig som jeg hører på John Peel show over på ja, BBC det, over ja, kortbølge ja. Jeg sitter høyt oppe, jeg vet du, på Tertnes I Åsane, høyt oppe på en høy og får inn de der signalene
ja.
Og da fikk jeg Susie and the Banshees, Madness China Crisis alt mulig jeg synes det var så enormt spennende med denne susen I bakgrunnen som gjorde det, det var litt sånn distansert og
jeg, kjem fra ja, langt ja, der. Og det høres at det kjem langt fra
og ikke da, sant? Og så hadde jeg kassettopptak av disse tingene da
ja.
Og så feidet det ut signalet forsvant men da visste jeg at det var sterkere på et annet sted på bølgen, så da var det inn på denne det der hjulet, så hører du på opptaken brrrr Og så treffer jeg akkurat der, og så hører jeg det, og så blir det svagt der, og så tilbake igjen. Så han okay. holdt det på. Så han låt jo det der, når du hørte på
Satt
det
også. Satt og rattet, ja. På, ja. Ja,
måtte ratte frem og tilbake.
Faen, så kult.
Og så kommer jo, kom jo da punken med det liksom sånn, det ikke bare det at det kul musikk, men det en oppfordring til at dette kan du gjøre selv.
Mm.
Og da begynner det på en måte, og da legger jeg fiolinen min litt til sides, Og,
spilt fiolin, ja
Spilt fiolin I mange år
Ja,
opp 13-14 års alderen I gammelmannsorkester på Osterøy Der satt jeg hver onsdag Og privattimer og ja Det
sånn, Litt sånn bergensk Sånn buekorps Så mye sånn tradisjoner, eller?
Ja
Orkester med 12-13-åring som sette I lag med Var det flere ungdommer der? Var, men, det du?
Du hadde jo han trekspilleren på besøk Stian Karsten
Stian Karstensen
Yes han forteller om når han kommer tusle med trekspillet sitt yes, den feelingen med fela bak på sykkelen
ja.
Forbi så fort som mulig sånn at ikke kompisen som spiller fotball skal se deg det så social suicide I den alderen å ha den felekassa og ikke minst gå og den helt bort til den bussen og alt det der liksom, åh, noen som ser meg nå, åh, det var
ja.
Sånn, det bryter jo også med resten, så det ikke veldig bergens, det mer sånn I gaten av det han forteller jeg kjente det så jævlig igjen I det
ja
Og du har bare... Jeg hadde
klarinett, og det var jo sånn veldig lite maskulint.
det like feil, altså trekspill satte ferdige toner. Fiolin og klarinett, det ikke ferdig satt, vet du. Der,
Nei.
Det så enkelt å gjøre det surt og jævlig, så foreldre, hallo, hva dere tenker på?
Ja.
Ja, til nødpiano.
Husorgel, det var en bra greie, for der var det satt...
Ja.
Rytme og alt låg ferdig.
Ja, ja, ja. Og det gøyeste var når du tok... Ja, men tok du ikke noen gang bare satt alle knappene ned samtidig?
Jo, jo,
Alle gjorde det.
Da får du hele... Ja, fantastisk tid. Nå har jeg har verdt låta di. Det jo egentlig mot alle gamle Maiden-regler. Og jeg har enda ikke stilt deg det faste spørsmålet. Som kommer nå. Husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Det må jo være Number of the Beast.
Ok.
Ja, og den gikk jo I på en måte det kollektivet vi bodde I. Jeg vet ikke når den kom ut. Kanskje
82?
82, ja. Ja, det stemmer helt det. For det var jo...
Hvor var han da?
84, 85. 82, da var jeg på Tertnes, flyttet I 83 til Oslo. Og da vet jeg at trommisen vår, han, den tids trommisen, han, det gikk mye på Iron Maiden.
Ah, ok.
Ja, så var det litt sånn skummelig å finne cover og sånt, og det var fint å ha på skinnjakka.
Hadde du det? Nei.
Nei.
Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Du hadde en sånn A, du sikkert sånn anarki.
Ja, 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 klart det.
Hvordan ble du punker da? Hvordan kom du inn I Blitz-tankegangen da? For det... Ja, jeg jo liker å synge I punkband og spille fort og ha litt heftig dreis på musikken, men det der med å liksom bo litt sånn skjuskat og ikke ha innlagt vann alltid. Svartlamon, ikke sant, I Trondheim. Det har jeg ikke aldri hatt lyst til å holde på med. Men du var bare rett inn der?
Ja, rett inn og rett inn. Jeg husker jo det at det var liksom på gymnasiet, det var jo veldig alene om den sveisen, og russ, det var ikke snakk om. Jeg fikk slengt til meg en liten lue som ingen ville ha, som ikke passet på det store hodet mitt heller. Og jeg var jo allerede da på en måte på vei et eller annet annet sted. Og så fikk du mye juling. Altså det blir jo tilsnakket, og du, alle så nikket og tenkte, ja ja, men klær du deg sånn, så kan du ikke vente noe annet.
Ja, det var liksom bare greit. Og banke opp punkere
Ja
For du hadde en helsikes hanekam du
Ikke I Bergen Men det var en svær tjukt hår Svær pigsveis Klart og skinnjakke Og traktorsko Og kokkebukse Så det var jo Det var liksom du ble, Var du på byen en fredag eller, Altså du fikk juling du bøyd, Altså hallo det et klassetryne Du ser sånn ut klart
Nevemagnet
Ja Så det var det ikke snakk om for meg Annet enn å bare komme meg ut Av de små forholdene som selv Bergen var Og Blitz var jo et sted der Jeg tror vi gjorde en opptelling At det var Anne og Elgen Som var de eneste som egentlig var fra Oslo okay. Resten av oss hadde jo på en måte Stått I Narvik, Troms, Kirkenes Bode Bergen, Stavanger, Kristiansand Og følt oss alene med det vi hadde, og de fanzinene vi leste,
ja.
Og de greiene der, og tenkte at vi ønsker et fellesskap. Og det fellesskapet fant vi I Oslo. Og der var vi sterke nok til å slå fra oss og på en måte vise en slags tyngde og beskyttelse. Mm. Jeg bodde jo senere I Tromsø også, og det var jo helt jævlig. I 84, da hadde jeg et års tid I Tromsø, og da ble jeg skutt på med luftgevær midt på lysedagen. Ut av svart Mercedes liksom, ut av vinduet på svart Mercedes skjønner du, det bare liksom, faen det sånn, det et eller annet som bak på skinnjakken min så ser jeg de der, folk har sittet der liksom sånn, med den luften bare sånn, fuck det mulig og jeg fikk juling, det satt en fyr opp på meg og skulle skjære av med hanekammen midt på torget, midt på lyset dagen
på torget?
På torget
på torget, ja. Ok ja,
og så klarer å rive meg løs og så springer jeg mot en taxi for å bare komme vekk derifra så sitter han og så flirer han og så tar han frem hånden og så gjør han sånn og så låser han døren og så sitter han og ser på at det for juling altså, der vi
Taxichaufføren ville ikke ha deg inne
Nei, men han synes det var på sin plass og gi han der litt oppdragelse Hvis han litt folkeskikk Og det jo på en måte 80-tallet og det du lever om da så, så tenker jeg liksom Hvis Det som liksom sånn, i forhold til de som opplever rasisme da Spesielt basert på hudfarge Så tenker jeg liksom Jeg forbannet meg på at det skulle gå ett år uten den type opplevelser før jeg tok av hanekammen.
Okay.
Men tenk på de som ikke kan ta av seg hudfargen og må leve med det alltid. Jeg hadde en retrettmulighet, og det et privilegium I seg selv. Og det jo et hvitt privilegium, og det et øvre middelklasse privilegium.
Mm.
Men de som opplever rasisme på den måten, det ikke det samme. Og det samme med, jeg jobber jo I NRK Sápmi nå I Karasjokk, halvparten av tiden.
Ja,
altså folk ute med kofte opplever akkurat samme hetsen I Nord-Norge I dag som jeg opplevde der. Og så kan du si at ja, men ta av det kofta da, men så det sånn det skal være liksom.
Men det sant?
Mm.
Så, samisk kultur, jeg mener jo, I hvert fall I min vennekrets, vi hyller det jo, vi synes jo det fint.
Ja, de sier jo det selv, at men... jo lengre sør du kommer I landet, jo mer det at hvis du har kofte på deg I Oslo så roper de I og lille etter deg eller et eller annet sånt da. Det liksom det helt greit men lengre nord I landet så det jo altså en jente nå for en stund siden som fikk ble skjelt ut av en gammel dame fordi at hun hadde snakket samisk på bussen og den type Hva? Rasisme og den type
Hvor han da?
I Tromsø
I
Tromsø by mm.
Nordens Paris
Jeps. Og det vel litt sånn Hvis du spør liksom sånn Hvordan jeg havnet I punken Det var jo pistol Synes det bare var Ja da Det var stor stor hei Og det var litt kult det Det var fingeren til det etablerte ja. Men det var Dead Kennedys på en måte Som var mer politisk Og kjappere Og hadde et annet musikalsk uttrykk Det var det som liksom da Gikk ja. Inn I den crass-verden og sånt da
mm.
Og det var jo fordi at egentlig veldig opptatt av rettferdighet, urettferdighet som man ofte når man ung, og så det slepes jo av med årene også da
mm.
Man blir mer konform, og liksom, ja jeg skulle gjerne vært med på en demo, men jeg får like på Facebook da
Ja, du treffer meg midt I mellomgulvet her
Jeg snakker om meg selv altså,
Ja, det men det meg også Du snakker jo om meg også Det helt jævlig
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Når for den der hanekammen da? Gikk du et år uten å få juling?
Ja.
Ja, du gjorde det?
Gjorde det. For jeg var jo litt lei selv da.
90-tallet da, eller? Tidlig, eller sent 80?
Ja, sent 80. Tenk, ja. Men jeg måtte jo jeg måtte tilbake til Oslo.
Ja, ikke sant.
For jeg hadde opplevd det samme I... Men så liksom, og det har jeg snakket om før også, hvordan voksen, når jeg kom til Oslo, hvordan voksenverden møtte deg. Det var et sjokk for meg. Ja, hater politikere, viser fingeren og alt det der, og vil dere en dust. Og, men at det var så reelt, det skjønte jeg ikke og visste jeg ikke at de tre P-ene, politikere, presse og politi, altså de, det var jo sånn, vi I begynnelsen av 20-årene,
Mm.
Og så opplever vi det der trøkket Og så opplever vi at voksenverden lyger oss Rett opp I trynet
mm.
At Willy Haugli sto med masse Spett og mye greier som De hadde konfiskert og Han og hun Andenes
Willy Haugli var politisjefen
ja. Ja I Oslo Og etter en demonstrasjon i Borgården så står de da frem I avisene Se, dette hadde demonstrantene med seg Det var ting de hadde konfiskert fra en byggeplass. Det var veiarbeid der nede der de la brostein og sånt. Det hadde de konfiskert, og så la de det frem som at det var våre våpnen. Altså den, og folk hadde med seg noe å slå med. Noen hadde det, men ikke den utstrekning og sånn som de prøvde å fremstille oss. Og det var ganske sjokkerende for en ungdom, liksom sånn, hæ? Og pressen akkurat det samme, de skrev bare dritt om oss, for de var jo avhengig av informanter i politiet. Og dette har jeg jo førstehånds fra folk som har jobbet i både presse og politi fortalt. Ja, det var sånn det var. Og de skrev jo om politiet og tok deres synspunkt, for de visste at de kriminalsakene som laget forsidene, de var de avhengige av. For å få førstehånds kunnskap, kjennskap til de sakene, så måtte de da kontakte politiet.
Og det funket jævlig bra også, for 6-7 år gamle Torkil satte jo oppe i Nord-Trøndelag der, i en bittelita bygd, og var livredd for folk med skinnjakke, hanekam. For det var jo, ble jo et sånt skremmebilde da.
Ikke sant.
Oss mot dem greier.
Ja, veldig.
Vilje Haugli ble jo kjendis, fordi han var liksom men, kriga mot dere.
Men tror du hadde sluppet unna i dag? Altså, jeg står i andre etasje, mellom meg og den døren i andre enden, som hovedtrappen, inn og ut. Der det cirka 150 mennesker, og et biljardbord. Og så plutselig så hører vi et smell, og så ser at flammene stikker inn i rundt kanten på den døren der det ikke var helt isolert. Okay. Og vi skjønner at det brenner der ute. Vi har en baktrapp, og der får vi alle sammen ut denne vindelbaktrappen som knapt har to personer i siden av hverandre.
Blitzhuset er det her?
Blitzhuset, ja.
Ja, ok.
Og det har kastet en brandbombe, en molotov-cocktail. De har åpnet døren og kastet den inn i trappen i første etasje, så flammene står oppover hele trappoppgangen. Og jeg bare sjeleglad for at ingen åpnet den døren, for da hadde det vært, da kunne det vært en støgg mordbrand. Og så står ansvarlig politimester og går ut i avisen og sier, guttestreker. Og det liksom, what? I dag så heter det terrorisme, i dag så heter det våpen, i dag så heter det noe helt annet, vil jeg håpe da. Men det ganske sjokkerende når det skjer, og du skjønner at du ungdom, du dønn alene. Hele voksenverden, inkludert politikerne, fullstendig imot deg og bruker deg som propaganda. Og det du hører de forteller om deg, i den ene saken jeg ble dømt, så står jo da hun Killengren og aktor. Jeg alene, på tilhørerbenken så det kjæresten min, og så det Stabel, og advokaten min, og så det hun. Og det bildet hun gir av oss, så blir det helt sånn, dette jo et fiendebilde, jeg ikke kjenner meg igjen i det hele tatt. Men hvis det det bildet hun har oppe i hodet, så ikke det rart det blir brukt så mye penger på det. Men det forundrer meg den dag i dag, den dokumentaren skal jeg gjerne sette på et tidspunkt. Hva var det som gjorde at Willy Haugli fikk så satans mye penger å bruke på en liten gruppe ungdommer.
Hvem var det som kastet den cocktailen da?
Det var noen som raggere, som det het kanskje den gangen, som kjørte rundt i bil, bilder av de når de på bensinstasjonen og bare får et innfall og fyller opp disse, og fordi at de ikke hadde tilknytning til et nynazistisk miljø eller noe sånt, så ble de ikke sett på som et politisk en politisk handling. Men altså politiet kom jo på begynnelsen av 90-tallet til Blitz og sa at ok, vi har sett oss blind på dere, der vi ga hele materialet vi hadde på det nynazistiske miljøet til politiet, fordi at de hadde ikke peiling på hva som var i ferd med å vokse opp. Så jeg tenker, liksom, jeg har aldri vært en flink voldelig fyr, men jeg må si det at Blitz den gangen er vel sannsynligvis årsak til at det ikke ble klart at det ble etablert et nynazistisk miljø i Oslo, fordi at de slo tilbake voldsomt og kraftig. Jeg har aldri vært flink til det, jeg har aldri tørt sånne ting. Jeg litt sånn som Jokke, jeg feig. Men jeg må si det at du kan si hva du vil om vold og sånt også, men at det som funker i det tilfellet, det må jeg bare medgi at
men, ja, guttestreker. Nesten mordbrann.
Ja, kunne fort vært. De tente på huset vårt der vi bodde på samme måte. Et kollektiv i Ungbo. Og det, når jeg kom hjem, for det at jeg lett å bøye armen til å si, ok, en øl til da. Så jeg hadde tatt både en og to øl ekstra og kom med fotballbag og i bare shorts så hadde vært ute og drukket øl etter vi hadde spilt fotballkamper. Pausekammeratene, blitt sitt fotballlag.
Ah, ja. Pausekammeratene.
Pausekammeratene, ja. Og så kommer jeg hjem, og så stopper han. Jeg får ikke lov å kjøre videre her i Vellumsgatet, fordi at det er stengt av politiet. Ja, ok, jeg får gå av her, tusle ned, bli stoppet av en politimann, sier, hvor det du skal? Jeg skal hjem, ja, hvor bor du da? I nummer 14. Så flirer han, sier, ja, men da kan du bare få lov å dra. Så hva var, det, hva var morsomt med det, liksom? Helt til å komme ned og sier at, åja, for det er huset vårt som brenner. Og det er voksne folk som synes at det var morsomt. Det, ja.
Det er jo... sjokkerende så høy alt det der og det du snakker om ja, via jobben din og da oppe i Nord-Norge du sa det så fint Sápmi ja, det har du lært deg, for du hva er rollen din der? NRK Sápmi
jeg vikarierte som redaktør der mens de ventet på en dyktig og samisk språklig redaktør og så ble det etter det en redsjef som ble sykemeldt så overtok jeg litt der nå jeg litt sånn alt mulig for tiden så holder jeg på med en podcast på samisk og den også visuell podcast ja. Og tekstet på norsk med en som heter Saie og Ella Maria Isaksen som sikkert mange kjenner til som handler om de litt vanskelige tingene i det samiske miljøene, både i samiske miljøene i Oslo. Det er en del interne ting som de ikke snakker så mye om, for det at du får hele tiden bli sett på med lupe. Altså hvis du tar opp de vanskelige tingene internt i det samiske miljøene, så står de på utsiden og tenker, ah ja, nettopp. Mm. Og derfor er det litt vanskelig å ta opp de tingene. De prøver å få ut det som de snakker om på kjøkkenbordet, få det ut i en podcast, og så gjøre det på en, uten de store motsetningene, men snakke om, og ha motsetninger, men kunne med senkede skuldre, og kanskje litt humor også, se på hvor er det vi har forskjellen og sånt da. Så det er litt av det jeg holder på med.
Høres givende ut, jo. Jeg ser på klokka at jeg skal ha radiosending om 10 minutter.
Ja, men det skal du få lov til.
Jeg må pelme deg ut.
Skal ikke stå på meg.
Ja, ok. Men du prater, og det er interessant alt ihop, så vi blir jo aldri ferdige. Vi får ta det på neste korøving.
Du får gjøre det.
Men vi har jo ikke fått hørt refrenget engang. Vi må innom refrenget, og så hører vi slutten på låta. Ja. Ikke sant?
Ja.
Vi glemte å høre på musikk her. Alt du har sagt her, du er... Jeg tror du og Bruce Dickinson kunne ha tatt opp en øl og hatt mye å prate om. Han reste jo til Sarajevo og holdt konsert midt i krigen. Så bare skjøyte inn. Tror ikke du det? Han er sånn...
Absolutt.
Veldig engasjert i antikrig. Det er vi jo all, men det er vel ingen som har nekta såpass sånn som du.
Nei.
Var i fengsel for det.
Det var når jeg hadde toåringer på besøk oppe på Ilseng i det besøksrommet, så tenkte jeg, hva du har gjort nå, jo? Hva er det? Det kunne ikke jeg tenkt som Torkel egentlig, kanskje, og bare latt dette passere og si at prinsippfast. Men altså, jeg synes jo det litt fint da. Noen var jo prinsippfast, altså du har jo Bono som nå drar til Ukraina.
Bono,
og Kyiv, ja. Og gjør konsert der nede, og liksom sånn, ja, man vet aldri i dag om det er liksom i hvilken konto det faller til slutt, men jeg har en sans for de som måtte gå et skritt lenger, og jeg tror at det er viktig, viktige signaler. Så, men jeg må si, når jeg hører på det her, så det jeg digger, det er jo bassingen også.
Ja, fy flate.
Det er å ligge der og være så stødig. Bass og trommer, du kan gjøre hva faen du vil på toppen av det, altså. Bare det funker.
Du, jeg har noen basker her, vi må høre på deg.
Ja,
høre på deg. Her har du 50% av min Maiden-forelskelse er på grunn av en bassing her.
Ja. Og det ingen tvil om at dette ligger nært opp til bassingen min den gang.
Ja.
Ja, faktisk. Den gang da. Selvfølgelig da, det viktig. Jeg har jo aldri vært noen fingerbassist. Det må jeg jo si at Metallica-bassisten, det var liksom, fuck, det mulig?
Ja.
Drrr, med fingrene.
Cliff Burton.
Ja, Cliff Burton. Ja. Jeg så siste konserten med han på Kjesmo.
Ja, du var der, ja.
Jeps. Og av alle, Trond Kirkvaag var der. Han møtte vi der oppe. Med,
Trond Kirkvaag var på Metallica?
Han digget Metallica, han. Det, han ga jo meg, i den Metallica-sendingen som er laget på NRK,
ja.
Så har jeg et klipp der jeg siterer fra Aftenposten når de slakter konserten til Metallica. Og da står jeg med sånn pressehatt og håret står bakover og sånt, og jeg litt sånn, kunne vært en Trond Kirkvaag-figur.
Ja, ja, ja.
Da kom han til meg og sa, det der var superbra, jo. Fy faen, keep up the good work.
Du fikk skryt fra Trond Kirkvaag?
Kan du tenke deg?
KLM, Brødrene Dal, yes. Trotto Libre, fy han som jeg har sett på en fyr der.
For en fyr. Ja. Altså, han var så herlig, han. Jeg var jo... jeg måtte spørre han om en ting.
Det fem minutter jeg skal spille Stand Up and Shout med Dio på Radio Rock, men
kjør på. Jeg skal ta den siste anekdoten da. For det at vi vant jo en sånn konkurranse, Blitz vant en konkurranse med hvem kan lage den beste grevinnen og bøtleren. Og da ble jeg invitert inn, uten at jeg visste at jeg skulle på direkte sending av hun som jeg laget det sammen med. Og vi med i konkurransen, vi skal bare være der. Og da kommer jeg inn på Dan Børge Show på lørdagen, eller hva faen det heter den gangen.
Ja!
Og mottar 5000 kroner av Trond Kirkvaag. Oh, ja. Og jeg står og skjelver i åpningen der. Og mot meg kommer jo Trond Kirkvaag utkledd som han bøtleren. Og i det jeg skal inn på, han må jo se at jeg vettskremt fra før av. Og så sier han da, kom igjen da! Det ingenting å være redd for. Det bare 2 millioner seere som skal se på deg. Og så han, Trond Kirkvaag latter. Og så klapser han meg på ræven, så dytter han meg inn i studio. Så jeg snubler jo nesten inn der. Og jeg husker ingenting av det. Jeg har ikke tørt å se på det i etterkant heller. Det var helt jævlig. Så jeg spurte han siden, hva tenkte du da at det skulle gjøre med meg?
Nei, jeg vet ikke. Men den latter.
Herlig fyr. Ja, ja, ja.
Jeg må hive deg ut, vent litt. Avslutningen. Jo, Raknes, det har vært helt utrolig koselig. Ha deg hjem.
Takk.
Gå hjem alle sammen.
Ja, nå skal jeg gå.
Øystein Dolmen gjerne sier.
Vil ha sagt, ja.
Ja. Du, jeg håper du har koset deg.
Absolutt. Tusen takk for at du fikk komme. Dekker jeg hver dag.
Nei. Det var helt nydelig.
Super. Snakkes.
Det gjør vi.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
Oh, by the way, the same procedure as last year, Miss Sylvie?
Same procedure as every year, James.
Same procedure as every year, James. Yes.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.